Jau trešo reizi daļai attālināt organizējot sēdi visas dienas garumā, satversmes tiesas tiesneši turpināja izzināt, kā izvērtēt novada reformas metodiku un sasniedzamos mērķus, konsultācijas ar pašvaldībām un iedzīvotājiem, kā arī lietas iemeslu – Ikšķils un Limbažu novada sūdzības. Abas pašvaldības uzskata, ka reforma īstenot neatbilstoši satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai, jo nav notikusi pietiekama konsultēšanās ar novada iedzīvotājiem un vietvarām. Par problēmām komunikācijā reformas virzītājiem šīs dienas sēdē izteicās arī Latvijas pašvaldības savienības juridiskā padomniece Kristīna Kinča.
Jautājot par to, kādā veidā tiks realizēta viena vai otra funkcija vai kādā veidā attiecīgi jaunizveidotā pašvaldība varēs nodrošināt pakalpojumu sniegšanu vai citu uzdevumu izpildīšanu, tad ministrijas pārstāvi atbilda arī Saimas komisijas sēdēs galvenokārt bija tāda, ka to jau darīs jaunā pašvaldība un viņi izdomās, kā to darīt. Pašvaldības savienības ieskatā šī nebūtu argumentēta diskusija un konsultācija.
Iepriekšējā sēdē gan tagadējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tums Plešs, gan deputāts Juris Pūci uzsvēra, ka par reformas turpināšanu pašvaldībām klāstīts jau kopš 2013. Gada. Piedāvāts arī pašām uzņemties iniciatīvu apvienoties, par to atsaucība gan bijusi maza. Kopš 2019. Gada vasaras atbildes uz pašvaldību pārstāvju jautājumiem sniegtas gan izbraukumos uz dažādām vietām, gan rakstiski, gan desmitiem stundu apspriežot deputātu priekšlikumus Saimas sēdēs. Profesore, Latvijas Universitātes politikas zinātņu nodaļas vadītāja Iveta Reinholde atbildēs uz satversmes tiesas tiesnešu jautājumiem atzina, ka neskaidrība par konsultāciju statusu reformas apspriešanas laikā papildina starptautiskajai praksē neatbilstošu reformas pārvaldību.
Gribētu norādīt uz tagad jaunu izveidojumām pašvaldībām pieejamām apvienošanās metodikām, kurās pietiekami jau detalizēta pakāpe parādījās tikai un vienīgi dokumentā, kas tika publicēts 2021. Gada 4. Janvārī un nevis pagājušā gada vasarā, kad faktiski reāli pašvaldības sāka strādāt pie savas darbības plānošanas, piemēram, kustamā un nekustamā īpašuma pārreģistrācijas jautājumu un pārņemšanas jautājumu, ieskaitot arī pat jaunveidotās pašvaldības reģistrācijas numuru jautājumus, par kuriem šķiet, ka vēl aizvien nav skaidrības.
Satversmes tiesas pieaicinātajai ekonomistei Raitai Karnītei radies iespējas, ka reforma ar stingru roku virzīta pārāk strauji. Latvijas Zinātņu akadēmijas rīkotajā konsilijas sēdē ar novadu reformas ieviesējiem izpalikušas arī atbildes par reformas ieviešanas izmaksām, par turpmāko attīstību attālāk no apvienoto novadu centriem, kā arī piemēram par ceļu uzturēšanu nomalēs.
Labi, mēs dzirdējām, ka ir pierādījumi, ka lielākas pašvaldības sasniedz labākus vidējos finanšu rādītājus, tas ir vidēji ienākumu uz vienu iedzīvotāju, bet tas nenozīmē, ka visā lielās pašvaldības teritorijās tā ir taisnī. Tas nav noteikti pateikts, ka līdz ar to tur arī ieradīsies vairāk cilvēku.
Satversmes tiesa lietas izskatīšana turpinās 26. Janvārī. Pašlaik vēl nav zināms, kad varētu sagaidīt tiesas nolēmumu, bet atbilstoši satversmes tiesas procesam tas sagaidāms nevēlāk kā 30 dienas pēc visu lietas izskatīšanai paredzēto sēžu norises. Jāpiebilst, ka satversmes tiesai skatāms vēl 19 pašvaldību iesniegtās sūdzības saistībā ar novadu reformu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.